เวลา8นาฬิกา
คำพ่อสอนดังนี้ก็ทำให้คิดว่าวิกฤตการณ์เกิดขึ้นมาอย่างไรเราเป็นเมืองอุดมสมบูรณ์และเราก็ได้ชื่อว่ากำลังก้าวหน้าไปสู่เมืองที่เป็นมหาอำนาจทางการค้าทำไมเกิดมีวิกฤตการณ์ความจริงวิกฤตการณ์นี้เห็นได้มานานแล้ว40กว่าปีมาแล้วแต่ไม่รู้ตัวเมื่อ40กว่าปีมีผู้หนึ่งเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยมาขอเงินที่จริงก็ได้เคยให้เงินเขาเล็กๆน้อยๆอยู่เรื่อยๆเขาบอกไม่พอเขาก็ขอยืมเงินขอกู้เงินเมื่อเขาขอกู้เงินก็บอกว่าเอาให้แต่ขอให้เขาทำบัญชีบัญชีรายรับบัญชีรายจ่ายรายรับก็คือเงินเดือนของเขาซึ่งเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยและเงินที่อุดหนุนเขาส่วนรายจ่ายก็เป็นของที่ใช้ในครอบครัวแต่มีสิ่งหนึ่งที่ครั้งนั้นไม่เข้าใจไม่เคยเห็นคือไม่เคยทราบมีรายการหนึ่งบอกว่าค่าแชร์แล้วอีกตอนหนึ่งก็มีค่าแชร์อีกพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตวันพฤหัสบดีที่4ธันวาคม2540
จุฬาเรดิโอพลัสร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ Envy Mission ภารกิจรักสิ่งแวดล้อมปี3 Make it Balance มั่นคงรอบด้านอาหารน้ำพลังงานเปิดรับผลงานของน้องๆมัธยมทั่วประเทศรวมทีมทีมละ3คนพร้อมอาจารย์ที่ปรึกษาชิงเงินรางวัลรวมกว่า 70,000 บาทพร้อมโล่เกียรติยศสนใจส่งใบสมัครพร้อมตอบคำถามเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ30ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยทีมวิทยากรชั้นนำของประเทศหมดเขต20เมษายนนี้สอบถามโทร02-218-3970-3ต่อ102-103
มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรคือการมองผ่านมุมอักษรศาสตร์กับรายการอักษรภาคีนำเสนอโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อักษรภาคีทวีปัญญานานาสาระคุยสบายยามเช้าทุกวันเสาร์เวลา 8:05 น.ถึง 8:30 น.สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.วาสนาวงศ์สุรวัฒน์นะคะจากภาควิชาประวัติศาสตร์วันนี้มารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะรายการอักษรภาคีจัดทำโดยฝ่ายงานวิจัยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนิสิตคณะอักษรศาสตร์โดยจะนำเสนอในรูปแบบคุยสบายๆพร้อมแบบนี้ล่ะค่ะสำหรับครั้งนี้นะคะแล้วก็อีก3ครั้งถัดไปจะเป็นคิวของภาควิชาประวัติศาสตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะเราก็อยากจะมา แนะนำหนังสือนะคะนำเสนอแล้วก็แนะนำหนังสือที่เป็นส่วนหนึ่งเป็นผลงานของนิสิตแล้วก็ศิษย์เก่าของภาควิชานะคะที่น่าสนใจแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นงานของคนอื่นแต่ว่ามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับงานที่เราทำกันอยู่ในภาควิชาประวัติศาสตร์ด้วยนะคะสำหรับเรื่องแรกในซีรีส์นะคะหนังสือเล่มแรกในซีรีส์ที่เราจะมานำเสนอเนี่ยเป็นหนังสือเรื่องผัวเดียวเมียเดียวอาณานิคมครอบครัวในสยามนะคะซึ่งผู้แต่งเนี่ยเป็นนิสิตปัจจุบันนะคะคุณสุรเชษฐ์สุขลาภกิจเนี่ย เรียนปริญญาโทกับเราจบแล้วแล้วก็ตีพิมพ์หนังสือเล่มนี้ออกมาแล้วตอนนี้ก็กำลังเรียนปริญญาเอกอยู่ใกล้จะจบแล้วด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณสุรเชษฐ
์สวัสดีครับอาจารย
์รบกวนช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมคะคือชื่อเรื่องของหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันมีคำหลายคำที่เราไม่คิดว่ามันจะอยู่ในชื่อหนังสือเล่มเดียวกันนะมีคำว่าหัวเดียวเมียเดียวมีคำว่าอาณานิคมแล้วก็มีคำว่าครอบครัวทั้งหมดนี้เนี่ยมันรวมกันอยู่ในชื่อหนังสือเล่มเดียวได้ยังไงคะ
ก็สวัสดีครับสำหรับ3คำที่อาจารย์ถามเมื่อครู่เนี้ยคือคำว่าผัวเดียวเมียเดียวกับคำว่าครอบครัวเนี่ยเอาเฉพาะ2คำนี้ก่อนนะครับ2คำนี้เนี่ยคืออะไรอันที่จริงเราเองน่าจะพอนึกออกกันอยู่แล้วใช่มั้ยฮะพอเดาได้ว่ามันคืออะไรใช่มั้ยครับแต่ทีเนี้ยคำที่อาจจะเป็นปัญหากว่าก็คือคำว่าอาณานิคมใช่มั้ยฮะอาณานิคมที่เรากำลังจะพูดถึงในที่นี้เนี่ยหรือในหนังสือเล่มนี้พูดถึงอยู่เนี่ยมันคือช่วงเวลาหนึ่งของประวัติศาสตร์ไทยนะครับที่ระบอบอาณานิคมที่แผ่ขยายอิทธิพลไปทั้งทั่วโลกเนี่ยมันเริ่มส่งอิทธิพลกับประเทศไทยหรือว่าตอนนั้นยังเป็นสยามอยู่นะฮะและมันทำให้ประเทศไทยเนี่ยเกิดความเปลี่ยนแปลงไปในหลายๆด้านเลยทีเดียวความเปลี่ยนแปลงที่ว่าเนี่ยและเป็นความเปลี่ยนแปลงที่เราน่าจะรู้จักกันดีก็มีตัวอย่างเช่นอะไรล่ะเช่นระบบเศรษฐกิจของไทยเนี่ยมันเข้าไปผูกพันกับระบบเศรษฐกิจของโลกมากขึ้นนับตั้งแต่เราทำส่วนที่สัญญาเบาลิงใช่ไหมฮะในปี2398หรือ1855นะฮะรวมถึงการสร้างรัฐสมบูรณาสิทธิราชของรัชกาลที่5ขึ้นมาด้วยนะฮะและอาณานิคมเนี่ยก็เป็นประเด็นที่นักประวัติศาสตร์ไทยในรอบประมาณสัก10ปี20ปีที่ผ่านมาเนี่ยสนใจมากขึ้นนะครับเพราะว่าประเด็นเรื่องอาณานิคมเนี่ยมันคล้ายๆกับว่ามันช่วยให้เราเลิกทึกทักว่าประเทศไทยเนี่ยยูนิคไม่เหมือนใครในโลกนะฮะแล้วก็หันมาทำความเข้าใจใหม่ว่าสังคมไทยมันมีลักษณะไฮบริดหรือมีลักษณะแบบลูกผสมพันทางอยู่ไม่น้อยนะฮะรวมถึงมันทำให้เรามองเห็นด้วยว่าอันที่จริงประเทศไทยเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่เคยตกเป็นอาณานิคมอย่างเป็นทางการเนี่ยแต่ว่ามันด้านนึงมันผ่านประสบการณ์แบบอาณานิคมเหมือนกับสังคมอื่นๆนะฮะคล้ายกับสังคมหลายสังคมในเซาท์อีสต์เอเชียไม่ว่าจะเป็นพม่าที่เคยตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษใช่ไหมฮะหรืออินโดนีเซียที่ตกเป็นอาณานิคมของดัชแบบที่เป็นต้นนะครับทีนี้ไออาณานิคมหัวเดียวเมียเดียวและครอบครัวเนี่ยมันมาเกี่ยวข้องกันอย่างนี้ฮะคือระบบอาณานิคมเนี่ยมันบังคับให้เราต้องแก้ไขกฎหมายให้เป็นสมัยใหม่หนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือกฎหมายครอบครัวนะครับแล้วคงพอจะเดากันได้ใช่ไหมครับว่ากฎหมายครอบครัวของไทยเนี่ยที่ใช้กันมาแต่เดิมที่ตกทอดกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยาเนี่ยที่เรียกว่าพ่ายการลักษณะผัวเมียเนี่ยมันไม่ได้ใช้ระบบผัวเดียวเมียเดียวใช่ไหมฮะแต่ว่ามันเป็นผัวเดียวหลายเมียซึ่งถ้าว่ากันตามมาตรวัดแบบเจ้าอาณานิคมเนี่ยผัวเดียวเมียเดียวคืออารยธรรมที่สูงส่วนผัวเดียวหลายเมียเนี่ยคืออารยธรรมที่ต่ำชนชั้นนำไทยหรือสยามเนี่ยเมื่อเจอกับมาตรวัดอารยธรรมแบบนี้ก็กระอักกระอ่วนใจอยู่มากนะฮะด้านหนึ่งก็ไม่ค่อยอยากจะยอมรับมันเท่าไหร่แต่ว่าถ้าไม่ยอมรับก็แปลว่าเราจะไม่อยู่กับระเบียบโลกที่มันมีอารยธรรมหรือความซีวิไลเป็นมาตรฐานนะฮะหรือถ้ายอมรับก็ยิ่งแล้วใหญ่เลยเพราะว่ามันจะกระทบกับระเบียบเดิมของสังคมไทยมากทีเดียวชนชั้นนำหลายคนเนี่ยชนชั้นนำหลายคนในตอนนั้นเนี่ยเห็นว่าครอบครัวแบบผัวเดียวหลายเมียเนี่ยไม่ใช่ปัญหาอะไรนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันก็ไม่ได้ขัดอะไรกับหลักการของพุทธศาสนาเลยนะคนสำคัญที่สุดคนแรกๆก็คือเจ้าพญาทิพกรวงศ์นะฮะซึ่งเป็นเสนาบดีคนสำคัญสมัยรัชกาลที่4เนี่ยเคยออกมาพูดว่าพุทธศาสนาเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องความสันโดษมากกว่าคือพุทธศาสนาเนี่ยไม่เห็นว่าการมีเมียมากเป็นเรื่องผิดอะไรที่ผิดเนี่ยก็คือการไปผิดลูกผิดเมียคนอื่นเขามากกว่านะฮะชนชั้นนำรุ่นต่อๆมาเนี่ยอย่างเช่นกรมพยาวชิรยานวโรรสซึ่งเป็นคล้ายๆกับเป็นสังฆราชในสมัยรัชกาลที่5รัชกาลที่6เนี่ยรวมถึงรัชกาลที่6เองเนี่ย ท่านก็ออกมาดีเฟนต์ให้กับระบบผัวเดียวหลายเมียนะครับเหตุผลเนี่ยคล้ายๆกับที่เจ้าพญาทิพากรวงศ์เคยพูดเลยยิ่งรัชกาลที่6เนี่ยพูดมากกว่านี้อีกนะครับคือรัชกาลที่6เนี่ยท่านบอกว่าถ้ายอมรับผัวเดียวเมียเดียวเนี่ยก็เท่ากับว่าจะยอมรับว่าสยามมีภูมิธรรมที่ต่ำกว่าตะวันตกคำว่าภูมิธรรมเนี่ยมันเป็นคำเก่าในสังคมไทยนะฮะพอจะเทียบเคียงได้กับคำว่าวัฒนธรรมที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยแต่ว่าก็ความหมายอาจจะไม่ตรงกันซะทีเดียวนอกจากนี้รัชกาลที่6ท่านก็ยังพูดอีกด้วยว่าถ้ายอมรับว่าผัวเดียวเมียเดียวมันดีเนี่ยก็จะเท่ากับยอมรับว่าพุทธศาสนาเนี่ยต่ำกว่าคริสต์ศาสนาด้วยนะฮะนี่แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ชนชั้นนำทั้งหมดที่จะคิดแบบนี้นะครับอีกด้านนึงเนี่ยอย่างเช่นกรมพระสวัสดิ์พจนวิสิทธิ์เนี่ยซึ่งตอนนั้นเป็นอธิบดีศาลฎีกาแล้วก็เป็นผู้ที่มีบทบาทในการร่างกฎหมายสมัยใหม่ด้วยเนี่ยท่านเป็นคนหนึ่งที่เสนอว่าเราควรจะยอมรับระบบผัวเดียวมีเดียวนะฮะเพราะว่าเหตุผลของท่านคือมันจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีเกียรติยศแล้วก็มีสถานะเท่าเทียมกับตะวันตกได้นะฮะชนชั้นนำสมัยสมบูรณาสิทธิราชเนี่ยมีความเห็นแบ่งออกเป็น2ด้านแบบนี้มาตลอดนะฮะแล้วก็ตกลงกันไม่ได้สักทีนะจนกระทั่งสมัยรัชกาลที่7เนี่ยราวปี1928หรือ2473เนี่ยรัชกาลที่7ท่านก็เลยให้มีการลงมติสักทีว่าจะเอาระบบไหนกันแน่จะเป็นผัวเดียวเมียเดียวหรือผัวเดียวหลายเมียดีนะที่สุดเนี่ยเสนาบดีสภากับอภิรัฐมนตรีสภาก็ลงมติร่วมกันว่าเราเอาผัวเดียวหลายเมียนะครับมติออกมา8ต่อ6นะครับก้ำกึ่งกันมาก8นี่คือเลือกผัวเดียวหลายเมีย6เนี่ยคือเลือกผัวเดียวเมียเดียวจะเห็นเลยนะฮะว่ามันก้ำกึ่งกันมากแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยหลังจากลงมติเสร็จเนี่ยรัชกาลที่7ท่านก็พูดเลยว่าไหนๆก็เลือกแบบนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องอายฝรั่งนะฮะและมันก็ดีเหมือนกันที่จะทำให้เราไม่ต้องเกิดปัญหาลูกนอกสมรสหรือปัญหาเมียนอกสมรสนะฮะแต่ว่าพอเอาเข้าจริงเนี่ยพอเขียนกฎหมายเนี่ยก็เลือกที่จะไม่ระบุถึงการมีเมียหลายคนอย่างตรงไปตรงมานะครับซึ่งในแง่หนึ่งมันก็คล้ายๆกับสะท้อนให้เห็นว่าชนชั้นนำไทยจากเดิมที่เคยยืนยันว่าผัวเดียวหลายเมียเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยพอมาถึงตอนนี้ก็เคอะเขินมากขึ้นที่จะยอมรับว่าผัวเดียวหลายเมียเป็นวัฒนธรรมของไทยมาแต่เดิมนะฮะแต่ทีนี้อีกด้านหนึ่งการยอมรับหรือไม่ยอมรับผัวเดียวเมียเดียวแบบตะวันตกเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องของชนชั้นนำที่จะตัดสินใจอยู่ด้านเดียวนะครับสังคมไทยในช่วงตั้งแต่ทศวรรษ1920หรือก่อนหน้านั้นสักเล็กน้อยเป็นต้นมาเนี่ยคือช่วงรัชกาลที่5ต่อรัชกาลที่6เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ชนชั้นกลางเติบโตขึ้นมามากนะฮะไม่ว่าจะเพราะระบบการศึกษาหรืออะไรก็แล้วแต่คนพวกนี้เข้ามามีบทบาทช่วงชิงการนิยามว่าสังคมไทยเนี่ยควรเป็นแบบไหนไปจากชนชั้นนำนะครับแล้วก็ซ้ำร้ายเนี่ยคนพวกนี้ยังวิจารณ์ชนชั้นนำอย่างไม่มีชิ้นดีในหลายๆเรื่องเลยนะฮะซึ่งก็เป็นอะไรที่ไม่ต่างกันเลยกับที่คนในดินแดนอาณานิคมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นพม่าเป็นอินโดหรือใครก็ตามนะฮะวิจารณ์เจ้าอาณานิคมที่ปกครองพวกเขาอยู่และชนชั้นกลางพวกนี้เองแหละก็เสนอตัวเองว่าเราเนี่ยเรามีจริยธรรมแบบใหม่เราเป็นพวกที่ prefer ระบบผัวเดียวเมียเดียวนะฮะชนชั้นสูงตั้งหากแบบเป็นพวกที่น่ารังเกียจแล้วก็วิธีปฏิบัติแบบชนชั้นสูงเนี่ยมันกดขี่รังแกผู้หญิงบลาบลาบลาเลยนะครับการวิจารณ์จริยธรรมของชนชั้นนำแบบเนี้ยมันเกิดไปพร้อมๆกับการวิจารณ์เรื่องอื่นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจที่ตกต่ำมามากขึ้นความอายุติดธรรมต่างๆปัญหาเรื่องชนชั้นแล้วก็อื่นๆอีกมากทีเดียวการวิจารณ์ที่มันมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแบบนี้มันคล้ายๆกับมันก็ค่อยๆบ่อนเซาะความชอบธรรมของระบบสมบูรณาสิทธิราชย์ลงนะฮะจนในที่สุดก็เกิดการปฏิวัติ2475อย่างที่เรารู้กันนะฮะสมบูรณาสิทธิราชย์ก็หมดบทบาทลงระบอบใหม่ที่ขึ้นมามีบทบาทแทนเนี่ยก็สถาปนาระบบผัวเดียวเมียเดียวขึ้นมาแทนนะสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยลงมติให้มีกฎหมายครอบครัวเป็นแบบผัวเดียวเมียเดียวนะฮะแล้วก็ตั้งแต่ปี2478คือหลังการปฏิวัติได้3ปีเนี่ยเราก็เลยมีกฎหมายแบบผัวเดียวเมียเดียวมาตลอดนะฮะอาจจะพูดได้ว่าการเกิดขึ้นของระบบผัวเดียวเมียเดียวเนี่ยมันมาจากความสัมพันธ์3เศร้าก็ได้นะคือเศร้าหนึ่งก็มีอาณานิคม มีชนชั้นนำแล้วก็ชนชั้นกลางนะซึ่ง มันก็นำมาสู่ระบบผัวเดียวเมียเดียวอย่างที่เราเป็นมาตลอดนะแล้วก็จนถึงปัจจุบันก็ไม่ได้มีวี่แววเลยนะครับที่เราจะกลับไปเป็นระบบผัวเดียวหลายเมียอีกนะปัญหาที่สังคมไทยตอนนี้กำลังคอนเซิร์นอยู่อาจจะเป็นเรื่องการสมรสเท่าเทียมที่ไม่ต้องจำกัดเพศของคู่สมรสให้เป็นชายกับหญิงใช่ไหมฮะแต่ทีนี้คงต้องฟุตโนตไว้นิดนึงนะครับว่ากฎหมายผัวเดียวเมียเดียวเนี่ยมันมีลักษณะไฮบริดพอสมควรนะครับคือเป็นลูกผสมระหว่างผัวเดียวหลายเมียกับผัวเดียวเมียเดียวนะฮะคือถึงมันจะยอมรับว่าให้เรามีเมียได้คนเดียวแต่มันเปิดช่องให้มีการรับรองสถานะของลูกนอกสมรสได้นะซึ่งโดยในแล้วเนี่ยมันก็คือการยอมรับอยู่ในทีนะฮะว่าความสัมพันธ์นอกสมรสหรือการมีเมียน้อยเนี่ยมันยังมีอยู่ต่อไปไม่ได้ห้ามเด็ดขาดนะครับครอบครัวผัวเดียวเมียเดียวแล้วก็อาณานิคมมันก็เกี่ยวข้องกันอย่างที่เล่ามานี้เองครับอาจารย์
โอ้โหจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องการเมืองมากๆเลยนะฮะเราจะคิดว่าชื่อหนังสือเรื่องผัวเดียวเมียเดียวนี้มันเป็นอะไรอิงรักหักสวาทนะแต่ว่ามาฟังที่มาที่ไปของมันแล้วก็เป็นการเมืองมากทีเดียวนะคะเราก็เลยทำให้มาสู่คำถามข้อที่2คือหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบนะคะว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยผัวเดียวเมียเดียวเนี่ยจริงๆแล้วเป็นวิทยานิพนธ์ปริญญาโทของคุณสุรเชษฐ์มาก่อนคือเห็นชื่อหนังสือสวิงสวายหวาดเสียวขนาดนี้แล้วเนี่ยเราก็หลายคนอาจจะมีความสงสัยว่าโอ้โหเรื่องอย่างนี้เอามาทำเป็นวิทยานิพนธ์ปริญญาโททางประวัติศาสตร์ได้ด้วยเหรอแต่ว่าคุณสุรเชษฐ์ก็อธิบายมาให้ฟังพอสมควรแล้วว่าจริงๆแล้วมันมีความมีทั้งการเมืองมีทั้งประวัติศาสตร์ที่ มันค่อนข้างซีเรียสมากเหมือนกันนะมันไม่ใช่แค่เรื่องชิงรักหักสวาทประโลมโลกนะคำถามคือว่าเรื่องในระหว่างการเป็นวิทยานิพนธ์ปริญญาโทกับการออกมาเป็นหนังสือเนี่ยมันต่างกันมากไหมในแง่ของการเขียนในแง่ของการทำงานเก็บข้อมูลอะไรต่างๆอันนี้ถามเผื่อว่าท่านผู้ฟังเนี่ย อยากจะไปอ่านเล่มนี้บ้างแต่ทีนี้แบบโอ้โหอันนี้มาจากงานวิจัยระดับปริญญาโทเลยนะเนี่ยมันจะคนทั่วไปอ่านได้ไหมมันจะเครียดมากเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันเป็นหนังสือที่ผู้ใหญ่อ่านได้เด็กอ่านดีอ่านได้โดยทั่วไปไหมหรือว่าอันนี้เป็นหนังสือทางวิชาการที่แบบว่าผู้ศึกษาโดยเฉพาะคนจะอ่านมากกว่าคุณสุรเชษฐ์คุยให้ฟังนิดนึงค่ะ
ก็คงต้องตอบว่าไม่ใช่อะไรที่มันอ่านยากใช่ไหมครับเพราะว่าพื้นฐานของการเขียนงานประวัติศาสตร์มันเป็นการเล่าเรื่องอยู่แล้วใช่ไหมฮะไม่ใช่เป็นการพูดถึงเรื่องอะไรที่มันยากเกินไปที่จะเข้าถึงนะฮะและตัววิญญาณแต่ตัวหนังสือกับตัววิญญาณนิพนธ์เองเนี่ยก็ที่ตีพิมพ์ออกมาแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีสาระสำคัญอะไรที่ต่างกันมากนะครับจะมีการตัดทอนบางส่วนที่มันลกลุงรังตามขนบของการเขียนวิญญาณนิพนธ์ออกไปบ้างนะฮะแต่ก็ไม่มากมายอะไรนะครับเพียงแต่ว่าตัวหนังสือเนี่ยก็อาจจะเป็นอะไรที่มันอ่านสะดวกกว่าวิทยานิพนธ์นะครับเพราะว่าตัววิทยานิพนธ์มันต้องอ่านผ่านหน้าจอใช่ไหมส่วนตัวหนังสือแล้วมันก็หยิบจับสะดวกดีนะครับเคยที่อาจารย์ถามว่าอะไรนะคล้ายๆกับว่ามันเป็นเรื่องที่สวิงสวายหรือเปล่านะฮะก็อันนี้อยากจะบอกนิดนึงว่าเอาข้อจริงแล้วเนี่ยมีงานศึกษาทางประวัติศาสตร์ที่มันอะไรล่ะมีหัวข้อที่ตื่นเต้นหรือหวือหวามากกว่าของผมอีกเยอะแยะเลยนะฮะลองยกตัวอย่างเช่นยังมีคนทำเรื่องคนชายขอบใช่ไหมเมียน้อยเรื่องเกย์เรื่องคนจีนเรื่องส้วมเรื่องโรคระบาดการเลี้ยงหอยแครงเรื่องกลิ่นเหม็นเรื่องพระเครื่องเรื่องโจรเรื่องวัชพืชอะไรนี่ใช่ไหมเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคือหรือหลังๆเนี่ยมีคนสนใจประสาทอารมณ์ความรู้สึกมากขึ้นใช่ไหมหัวข้อทั้งหมดที่ผมพูดเมื่อกี้เป็นหัวข้อที่มีคนทำจริงๆในประวัติศาสตร์ไทยนะฮะไม่ใช่ผมคล้ายๆกับพูดขึ้นมาลอยๆหรือมั่วๆนะฮะยิ่งถ้าไปดูงานในโลกภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะเห็นว่ามันอะไรล่ะมีงานที่หลากหลายมากกว่านี้อีกนะฮะทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องของการที่ไม่เพียงแต่ทำให้ประวัติศาสตร์ไม่แห้งแล้งหรือไม่น่าเบื่อนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องจำเป็นใช่ไหมแต่ว่าการที่เรายิ่งมีเรื่องแปลกๆใหม่ๆหลากหลายขึ้นมาเนี่ยซึ่งผมเองก็พยายามทำจะสำเร็จหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่แน่ใจนะฮะแต่การทำแบบนี้มันคล้ายๆกับการทำให้มีเรื่องเล่าที่หลากหลายมากขึ้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมฮะสำหรับนักประวัติศาสตร์เพราะมันก็ทำให้ไม่มีใครผูกขาดเรื่องเล่าใดเรื่องเล่าหนึ่งได้ไม่มีใครอ้างสิทธิ์เป็นเจ้าเข้าเจ้าของของประวัติศาสตร์ได้ใช่ไหมไม่จำเป็นต้องทำให้มีมหาบุรุษคนนึงที่อยู่ในประวัติศาสตร์เป็นหลักใช่ไหมฮะหรือต้องมีหนังสือเขียนอุทิศให้กับมหาบุรุษเป็นร้อยเป็นพันหน้าพอเรามีประวัติศาสตร์แบบนี้ก็จะทำใ ทุกคนมีประวัติศาสตร์ของตัวเองมันไม่ต้องทำให้เรายอมจำนนกับเรื่องเล่าที่มีใครผูกขาดไว้นะแล้วก็สำคัญที่สุดคือมันคล้ายๆเป็นอะไรที่เติมเต็มความเป็นมนุษย์ของเราใช่ไหมฮะซึ่งนี่เป็นเป้าหมายสำคัญที่สุดของอักษรศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์อยู่แล้วใช่ไหมฮะ
ก็เป็นการแนะนำให้คุณผู้ฟังที่อาจจะสนใจอยากมาเรียนประวัติศาสตร์ได้เห็นตัวอย่างของงานที่มีความหลากหลายแล้วก็น่าสนใจมากนะฮะแล้วก็จริงแล้วงานวิทยานิพนธ์ปริญญาโทที่ออกมาเป็นหนังสือหัวเดียวเมเดียวเนี่ยก็ต่อมาก็นำมาสู่การที่คุณสุรเชษฐ์กำลังทำปริญญาเอกอยู่ตอนนี้นะคะได้ข่าวว่าใกล้จะจบมากแล้วนะฮะคุณสุรเชษฐ์ทำปริญญาเอกเป็นเรื่องอะไรคะเกี่ยวข้องกับหัวเดียวเมเดียวมากน้อยแค่ไหนแล้วเดี๋ยวในอนาคตอันใกล้เราจะมีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มนี้บ้างไหมคะ
ก็สำหรับวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกที่กำลังทำอยู่นะฮะก็เป็นเรื่องทำนองการเมืองเรื่องครอบครัวอยู่นะครับเพียงแต่ว่ายังไงเสียมันก็จะต้องชิฟประเด็นที่โฟกัสไปใช่ไหมฮะซึ่งประเด็นที่กำลังโฟกัสอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่อง gender regime ใช่ไหมฮะหรือระบอบเพศสภาพของรัฐไทยตั้งแต่สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชจนถึงปี2519นะฮะถ้าเล่าสั้นๆนิดนึงนะครับก็คือมันก็จะเล่าว่าระบอบเพศสภาพในแต่ละช่วงนี้มันก่อรูปขึ้นมายังไงนะฮะแล้วมันก็เปลี่ยนไปอย่างไรนะครับเช่นยกตัวอย่างนะครับจากเดิมในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยที่ระบอบเพศสภาพมันเบสออนอยู่กับการสร้างอุปมาความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์กับราษฎรให้เป็นความสัมพันธ์แบบพ่อลูกใช่ไหมฮะพอถึงหลังการปฏิวัติในปี2475เนี่ยระบอบเพศสภาพของไทยมันก็ชิฟใช่ไหมฮะมันก็ชิฟไปสู่การให้ความสำคัญมากขึ้นกับนโยบายวัฒนธรรมโดยเฉพาะในช่วงสร้างชาติในช่วงรัฐนิยมของจอมพลป.ใช่ไหมครับตัวอย่างเช่นอะไรล่ะเช่นการตั้งสำนักวัฒนธรรมฝ่ายหญิงขึ้นมามีการจัดมหกรรมวันแม่ใช่ไหมครั้งแรกคือในปี1943 240086นะฮะอย่างนี้เป็นต้นทั้งวัฒนธรรมฝ่ายหญิงทั้งมหากรรมวันแม่ที่จัดขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่สำคัญมากใช่ไหมเพราะมันคล้ายๆกับเป็นพื้นที่ที่รัฐสร้างขึ้นมานิยามขึ้นมาเพื่อที่จะกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงใช่ไหมฮะเช่นกำหนดว่าผู้หญิงจะขอหย่าผู้ชายก่อนได้ไหมอะไรคือความเป็นแม่ที่ดีครอบครัวหนึ่งควรมีลูกกี่คนอะไรคือหน้าที่พ่อจะต้องรับผิดชอบต่อครอบครัวอีกเรื่องนึงเช่นอะไรล่ะเช่นเรื่องค่านิยมความกตัญญูที่เราคุ้นเคยกันดีในปัจจุบันเนี่ยก็เป็นสิ่งที่รัฐปลูกฝังเราผ่านงานวันแม่มาใช่ไหมฮะยิ่งพอถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยบริบทโลกมันเปลี่ยนไปโลกมันแบ่งเป็นค่ายเสรีกับค่ายคอมมิวนิสต์ใช่ไหมฮะระบอบเพศสภาพมันก็ต้องชิฟต์อีกครั้งนึงมันก็คือชิฟต์ตามไปด้วยรัฐบาลไทยในศตวรรษ1950เนี่ยกระตือรือร้นมากเลยนะครับที่จะเข้าไปเป็นสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศด้านครอบครัวนะฮะเพราะว่าอย่างที่เราน่าจะรู้กันใช่ไหมนานาชาติหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยเขากำลังคอนเซิร์นมากกังวลมากกับเรื่องครอบครัวเพราะว่าสงครามโลกครั้งที่สองมันสร้างความเสียหายให้กับครอบครัวเป็นจำนวนมากใช่ไหมฮะครอบครัวจำนวนมากบอบช้ำไปทีเดียวถึงแม้ว่าประเทศไทยเองเนี่ยจะอย่างที่เรารู้กันก็ดีก็คือว่ามันอะไรล่ะมันผ่านประสบการณ์ที่เลวร้ายน้อยกว่าโลกตะวันตกมากใช่ไหมฮะแต่ว่าประเทศไทยกับกระตือรือร้นที่จะเข้าไปเป็นสมาชิกขององค์กรระหว่างประเทศด้านครอบครัวเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อที่จะยืนยันว่าตัวเองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของโลกเสรีนะครับอันนี้ก็คือการที่โลกมันชิฟต์ระบอบเพศสภาพของเราก็ต้องชิฟต์ตามไปด้วยหรืออีกครั้งนึงหลังทศวรรษ1950เนี่ยระบอบเพศสภาพของไทยจากที่รัฐเคยผูกขาดการสร้างการนิยามขึ้นมาเนี่ยหลังจากนี้มันก็จะไม่ได้ถูกกุมและเบ็ดเสร็จโดยรัฐเท่านั้นอีกแล้วมันมีคนอื่นๆที่เราเข้ามาร่วมนิยามร่วมสร้างระบอบเพศสภาพอีกยกตัวอย่างเช่นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายนะฮะก็เข้ามารณรงค์ขอให้แก้ไขกฎหมายครอบครัวและซึ่งมันก็เป็นผลสำเร็จในทศวรรษ1970นะฮะคือทำให้รัฐธรรมนูญต้องยอมกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรว่าทั้งผู้ชายผู้หญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันยกเลิกการกำหนดให้ผู้ชายเป็นหัวหน้าครอบครัวในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อะไรอย่างเป็นต้นนะฮะส่วนทีนี้วิทยานิพนธ์นี้จะได้ตีพิมพ์หรือเปล่าจะได้มีโอกาสอ่านไหมก็คงต้องรอให้มันเสร็จก่อนถ้ามีโอกาสก็คงจะว่ากันครับ
ค่ะก็เป็นหัวข้อที่น่าสนใจคือขยายจากเรื่องหัวเดียวเมียเดียวไปสู่ครอบครัวแล้วเราก็เห็นว่าจริงๆแล้วมีประเด็นในเรื่องครอบครัวที่มันก็ โอ้เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตอีกหลายประเด็นมากนะคะที่น่าสนใจก็เอาใจช่วยให้คุณสุรเชษฐ์รีบๆเขียนให้จบนะคะเผื่อว่าเราจะได้อ่านงานดีๆกันอีกนะคะวันนี้ก็เราก็ดำเนินมาถึงใกล้จะหมดเวลาของเราแล้วนะคะก็เดี๋ยวโฆษณาไว้ก่อนว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยหนังสือเล่มถัดไปที่เราจะมาคุยกันก็จะเป็นผลงานของศิษย์เก่าของเราเหมือนกันนะคะคืออาจารย์ดร.เทพบุญตานนท์จากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะอาจารย์เขียนเรื่องการเมืองในการทหารสมัยรัชกาลที่6นะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องนี้ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับคราวนี้ก็ขอบพระคุณคุณสุรเชษฐ์มากเลยที่มาเป็นวิทยากรให้เราแล้วก็มาคุยเรื่องครอบครัวเรื่องผัวเดียวเมียเดียวที่น่าสนใจมากนะคะแล้วก็สำหรับท่านผู้ชมทุกท่านก็เดี๋ยวรอพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
กลับมาพบกับอักษรภาษีได้ใหม่ทุกวันเสาร
์โลกโซเชียลทุกวันเนี่ยพอมีเรื่องอะไรทุกคนก็มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นบางคนพอเสพข่าวก็ดราม่าอย่างไร้สติบางคนก็อินจัดจนปล่อยให้ด้านมืดของตัวเองออกมาเพ่นพ่านโดยไม่รู้ตัวบางคนก็แสดงความคิดเห็นในทางรุนแรงอย่างไร้เหตุผลที่สุดหยุดตัดสินใครทั้งที่ไม่รู้จักเขาดีหยุดโจมตีใครตามกระแสที่เป็น FM 101.5 ชวนตั้งสติสักนิดก่อนคิดจะคอมเมนต
์หลากเสียงดนตรีหลายวัฒนธรรมเนรมิตศาสตร์แห่งการประสานงานดนตรีทุกซุ้มเสียงแห่งความลุ่มลึกถูกบันทึกไว้ในดนตรีทิพย์โดยด็อกเตอร์ตรีทิพย์กมลสิริสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตกคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์7นาฬิกา30นาทีถึง7นาฬิกา55นาทีย้อนภาพเล่าอดีตของวันวานผ่านรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬา
สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬาดิฉันสสิพิมพ์จิรศักดิ์รับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะในวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.ชัชพลชัยพรรองคณบดีคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการในเรื่องว่าวในประวัติศาสตร์ไทยยินดีต้อนรับอาจารย์เข้าสู่รายการค่ะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณสสิพิมพ์ครับ
ค่ะ
เป็นไงครับอากาศช่วงนี
้โอ้ร้อนจริงๆค่ะอาจารย์เริ่มรู้สึกอบอ้าว
ไหนเพิ่งพ้นเดือนกุมภาพันธ์เขาว่ากันว่าคุมพาไปฤดูหนาวไม่ใช่หรอ
ฤดูหนาวที่ไหนคะฝนตกร้อนเช้าแล้วก็ค่ำๆเริ่มเย็นตกลงนี่เรามีกี่ฤดู
ก็ดีสี่ฤดูเก๋ไก
่ดู
ฟังดู
ครบเลย
ฟังดูเหมือนมหาราชาเมืองชมพูทวีปอยู่ในปราสาทสี่ฤดูในบ้านตัวเองนะครับ
ประดามากค่ะ
วันนี้ก็เลยมาพูดถึงเรื่องกิจกรรมฤดูร้อนที่คนไทยคุ้นชินกันมาเนิ่นนานนะครับก็คือการเล่นว่าวนะครับการเล่นว่าวเนี่ยฟังดูเหมือนเป็นกีฬาเป็นความบันเทิงและก็เป็นเรื่องการพนันแต่ว่ามีว่าวในเรื่องประวัติศาสตร์ไทยที่เราควรที่จะมาทำความรู้จักกันว่าในหลักฐานประวัติศาสตร์รวมทั้งตำนานต่างๆในบ้านเมืองของเราเนี่ยมีการพูดถึงเรื่องว่าวไว้เยอะเหมือนกันคุณสสิพิมพ์เคยเล่นว่าวไหม
เคยเล่นตอนเด็กๆจำได้ว่าไปที่สนามหลวงสมัยนั้นไม่อยากบอกเลยเดี๋ยวจะบอกอายุเพราะว่ามีจักรยานให้เช่าด้วย